4. Mozus 21. Un kanānietis, arāda ķēniņš, kas mita Negebā, padzirdēja, ka Izraels nāk pa Atārīmas ceļu, viņš cīnījās pret Izraelu un saņēma gūstekņus. Tad Izraels zvērēja kungam, ja tu dotin atdosi šo tautu manā rokā, tad es nopostīšu viņu pilsētas. Kungs paklausīja Izraelam un atdeva viņam kanāniešus, viņš tos apkāva un izpostīja viņu pilsētas, un to vietu nosauca par Hormu. Viņa gāja no Hora kalna pa ceļu, kas ved uz Niedru jūru, lai apietu Edoma zemi, bet tauta ceļā kļuva nepacietīgi. Un tauta runāja pret Dievu un Mozu. Kāpēc tu mūs izved no Ēģiptes, lai mēs mirstam tuksnesī, jo šeit nav ne maizes un ūdens, un mums riebi šis šķiebīgais ēdiens? Tad kungs sūtīja tautā ugunīgas čūskas un tās koda ļaudis, un Izrēlā nomira daudz ļaužu. Tad tauta nāca pie Mozus un teica, mēs esam grēkojuši, jo mēs runājām pret kungu un tevi. Lūdzies kungu, lai viņš pieņem no mums prom čūskas. Tad Mozus lūdza pār tautu. Un kungs teica Mozum, taisi savu ugunīgu čūsku un liec to kātā. Ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to un tas paliks dzīvs. Un Mozus taisīja varu čūsku un lika to karoga kāta galā. Un ja kādu sakoda čūska, tad tas palūkojās uz varu čūsku un palika dzīvs. Un Izraela dēli gāja un apmetās Obotā. No Obotas viņi gāja un apmetās Ijebarīmā, tuksnesī, kas ir pret Moābu, pret saules slēgtu. No turienes viņi gāja un apmetās Zeredas ielajā. No turienes viņi gāja un apmetās otrpus Arnonas, kas tuksnesī, kurš plešas no amoriešu robežām, jo Arnona ir Moāba robeža starp Moābu un amoriešiem. Tādēļ kunga karu grāmatā teikts, Vāheba, Sūfā un upes Arnonā, un upes palēja, kas stiepjas līdz Šebetārai, un piekļaujas Moāba robežai. Un no turienes viņi devās uz Beēru, tā ir aka, par ko kungs Mozum teica, sapulcini tautu un es tevi došu ūdeni. Tad Izraels dziedāja šo dziesmu, guldzi aka, dziediet tai, aka, ko vadoņi raka, tautas augstmaņi greba ar zižļiem un septeriem, un no tuksneša viņi devās uz Matānu, no Matānas uz Nahalielu, un no Nahalielas uz Bāmutu, un no Bāmutas uz ielai, kas Moāba laukos, kur pār tuksneša klāju noraugās Pizgas virsotne. Tad Izraels sūtīja vēstnešus pie amoriešu ķēniņa Sīhona. Ļauj man iziet caur tavu zemi, uz lauku vai vīna dārzu mēs nenogriezīsimies, mēs nedzersim no akām, mēs tikai ieiesim, pa ķēniņu ceļu, līdz čērsosim tavas robežas. Bet Sīhons neļāva Izraelam iet cauri robežām. Sīhons sapulcināja visas savas ļaudis un izgāja tuksnesī pretī Izraelam. Devās uz Jahacu un cīnījās ar Izraelu. Izraels viņu sakāva ar zobenu asmeni un iemantoja viņa zemi no Arnonas līdz Jabokai, līdz Amona dēliem, jo Amona dēlu robeža bija stipri nocietināta. Izraels ieņēma visas šīs pilsētas un Izraels apmetās visās amoriešu pilsētās Hešbonā un tās ciemos. Hešbona bija amoriešu ķēniņa Sīhona pilsēta. Viņš bija karojis ar iepriekšējo Moāba ķēniņu un atņēmis tam visu viņa zemi līdz Arnonai. Tādēļ teicēji saka, nāciet uz Hešbonu, lai uzcelt un nocietināt tiek Sīhona pilsēta. Uguns nāca no Hešbonas, uguns no Sīhona pilsētas, tā aprīja Moāba āru. Arnonas augstieņu kungus. Vai tev, Moab, tu ej bojā, Kemošu tauta. Tā darīja savus dēls par bēgļiem un savus meits par gūstaknēm, amoriešu ķēniņam Sīhonam. Viņa dēli ir gājuši bojā no Hešbonas līdz Dībonai. Mēs iztukšojam visu līdz Nofahai, kas līdz Mēdbai. Izraels apmetās amoriešu zemē, un Mozus sūtīja izlūkot Jāzēru, un viņi ieņēma tās ciemus un padzina amoriešus, kuri tur bija. Tad viņi pagriezās un devās ceļā uz Bāšānu, un Oks, Bāšānas ķēniņš, iznāca viņam pretī kopā ar savu tautu, lai cīnītos pie Edrejī. Un kungs teica Mozum, nebaidieties no viņa, jo es viņu atdošu tev un arī viņa tautu un viņa zemi, un tu viņam darīsi tāpat, kā darīja amoriešu ķēniņam Sīhonam, kas mita Hešbonā. Un viņi kāva to un viņa dēls un visu viņa tautu, kamēr viņam vairs neviens nepalika pāri un iemantoja viņa zemi. Tas ir Dieva vārds.
Lūksim tagad mēs un tad ieskatīsimies šīs dienas rakstuvietā no 4. Mozus grāmatas. Dod man izpratni, un es staigāšu tavu bauslību. Turēšu to no visas sirds. Lūksim. Tās mēs tiešām lūdzam, lai tu mums dod izpratni, kas nav iespējams bez tavu svētā gara darbības. Mums ir vajadzīga tava izpratni, lai mēs varētu staigāt tavu vārdu taks. Un turēt to no sirds, nevis tikai ārēji, bet mums vajag, lai tu mums dod jaunu sirdi, atjaunot to ar savu svēto garu, lai mūsu paklausība, mūsu pieķeršanās nav tikai ārēja vai formāla, bet tāda, kas nāk no sirds tās. Lūdzam to, lai tu atjauno mūsu sirds tagad ar savu svēto garu, caur savu vārdu. Lūdzam to, Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko šodien, ja mēs tā vienā teikumā mēs gribētu saprast, pa ko ir šī rakstuvieta, tad runa ir par to, kā mēs tiekam pieņemti Dievu valstībā. Kā mēs esam pieņemami Dievam? Kā mēs varam ieiet Dievu valstībā? Mēs vēlāk ieskatīsimies rakstuvietā, tāpēc no Jāņa evaņģēlija paņemiet arī Bībeles, mēs pāršķirsim uz Jāņa evaņģēlija trešo nodaļu, kur Nikodēms sarunājas ar Jēzu un prasa, kā var nonākt Dievu valstībā. Un būtībā šī viss ceturtā grāmata, kaut kādā ziņā, ceturtā mūsu grāmata ir par to, kā var ieiet Dievu valstībā. Izraels cenšas, viņi grib ieiet apsolītajā zemē, kur piens un medus tek. Un tas ir par to, kā mēs ieejam Dievu valstībā. Jā. Kā tu tiec pieņemts? Mēs ik viens kaut kādā veidā cīnamies, mēs zinām, ko tas nozīmē vēlēties būt pieņemtam. Jā. Kur tu centies būt pieņemts? Jā. Un kas ir nepieciešams, lai tu tur tiktu pieņemts? Vai tā ir skola? Jā. Tā ir kaut kādā skolā, kur tu gribi, kas ir nepieciešams, lai tu tiktu. Tas nenotiek tā patās pareizi. Varbūt savā darbā, profesionālajā vidē, lai tavi kolēģi tevi cienītu, tavi kaimiņi, ja? Un tas tāpatās nenotiek. Pats no sevis tas nenotiek. Pats no sevis tas nenotiek. Mēs zinām, citi mēs sakam, fake it until you make it, ja? Tev pieņem jaunā darbā, tu nezini, to tikai lasam, ja? Rakstus par to, kā viss cīnās ar viltvāžu sindromu, ka tu vienkārši izliecies, ja? Impostor sindroms saucamais. Lai tevi pieņemtu, tu fake it until you make it. Tēlo, kamēr varbūt tās kaut kas sanāks, lai tevi pieņemtu. Mēs visi ar to saskaramies ik dienu. Tad kā tu tiec pieņemts Dievu valstībā? Jo dažkārt cilvēki varbūt domā, nu, ka tas arī ir kaut kā līdzīgi. Es tēlošu kristiet, kamēr kaut kas man sanāks, un tad varbūt tās Dievs man pieņems savā valstībā. Es darīšu, un tad cerēsim, kad vairāk būs pozitīvā. Kā mēs ienākam Dievu valstībā? Kā mēs ienākam. Un pirmā lieta, ko mēs redzam šeit, no kontekstiem, mēs gribam tā kā, nu, tu šodien varbūt pirmo reizi esi, ka Dieva tauta Izraels, viņi nevar ieiet Dieva valstībā. Viss līdz šim ir bijis samērā depresīvs stāsts 20 nodaļas par to, kā viņi paliek tuksnesī. Viņi ir nederīgi Dieva valstībā. Tā kā tu saņem, varbūt saņēmis rūktas ziņas, ka tu neesi derīgs tam darbam, tai skolai, tai augstskolai, tai pozīcijai. Šī pirmā daļa, 20 nodaļas, ir par to, ka viņi ir nederīgi, viņi nevar ieiet. Un 20. nodaļa noslēdzās ar to, ka Dieva tauta ir absolūtā tādā strupceļā. Viņi ir pilnīgā strupceļā. Dievs pateica, jūs neiesiet manā zemē, un 40 gadus viņi nostaigā pa tuksnesi. Viņi nav derīgi Dieva valstībai. Un tikpat traki, pat Mozus sagrēkojās, un viņš neies apsolītajā zemē. Un 20. nodaļa noslēdzās ar to, kad Mozum tiek pateikts, ka viņš neies apsolītajā zemē. Ārons nomirst, augstais priesteris, Mozus māsa Mirjam nomirst. Ja viss vecā paudze nomirst, visi. Viņi neies apsolīt. Viņi nav derīgi, viņi nevar tikt pieņemti. Un vēl finālā, lai visu kārtīgi tā teikt, neviens nepārprastu, ja? 20. nodaļā edomieši, viņus neizlaiž cauri savai zemē. Neizlaiž cauri, lai viņi ieiet apsolītā zemē. Viņi ir strupceļā. Un šī 21. nodaļa ir kā jauns sākums. Kaut kas pilnīgi izmainās. Mēs redzam, ka Dievs grib dot savai tautai zemi. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam, ka tauta sāk iemantot zemi. Vecā paudze ir nomirusi, 40 gadi ir pagājuši. Un ir jauns sākums. Tā pirmā lieta, ko mēs redzam, kas ir atšķirīga, ka viņi sakauj savus ienaidniekus. Jūs redzat, tas sākās 21. Nodaļa sāks ar to, kad arādas ķēniņš viņus šķiet sākumā sakauj, paņem gūstekņus no viņiem un viņi saka kungam, ja tu būsi ar mums, mēs tev ja tu mums dos uzvaru, mēs tev kalposim. Un Dievs dod viņiem uzvaru. Mēs redzam, kaut kas jauns sācies. Viņi sakauj savus ienaidniekus. Tad tālāk sakot ar 10. Pantu, kungs dod viņiem ūdeni. Ja? Ja pirms tam ir bijuši tas, ka viņiem trūkst ūdens. Redzēt, 16. Pantā, tur bija āka 16. Pantā, ko kungs mozum teica, sapulcina tautu, es došu tai ūdeni. Kungs padzirda viņus un viņi dzied dziesmu. Sāks dziedāšana. Trīs reizes šajā nodaļā viņi dzied. Mēs neesam dzirdējuši Dieva tautas dziedāšanu kopš vispār paša sākuma. Ir bijusi tikai kurnēšana, burkšķēšana. Un te pēkšņi ir uzvars par ienaidniekiem. Kungs dod viņiem ūdeni, viņi dzied priecīgi. Ja, ziniet, ir bijuši tie ceļojumi, ģimenes ceļojumi, kur visu laiku ir burkšķēšana. Ja. Kopš visi iekāp mašīnā, līdz beigām vienkārši burkšķēšana, burkšķēšana. Mums nav ko ēst, mums nav ko dzert, mēs negribam ēst, mēs negribam dzert. Kad mēs beidzot atbrauksim, ja? Man ir karsti, man ir augsti. Ja? Es nesaukšu vārdā, kas to dar, bet tas parasti ir B, E, R, N, I. Ja? Varbūt tu pats esi bijis tas burkšķētājs, pieaugušais, es nezinu. Ja? Vienīgi burkšķēšana, un tas ir bijis Dieva tautas stāsts šai 20. Nodaļai. Un te pēkšņi ir dziedāšana. Viņi sakauj savus ienaidniekus, viņi dzied, kungs dod viņiem ūdeni. Un apstieties, trīs reizes mums tiek atkārtots, ka viņi iemanto zemi. Priekš viņiem, tas, kas priekš viņiem šī absolūtā zeme, priekš mums tas norāda uz to, uz ieeju Dievu valstībā. Viņu fiziskā zeme, tas, ka viņi iemanto zemi, ir, ka Dievs mums šodien pieņem šodien, un ka viņš mums pieņems savā mūžīgajā valstībā, ka būs jauna debes un jauna zeme. Un te mums trīs reizes tiek pateikts, ka viņi jau sāk to zemi iemantot. Viņi sakauj ienaidniekus. Un redzēt, ja jūs paskatīsiet 21. Nodaļā, 25. Pants, Izraels ieņēma visu šīs pilsētas, un Izraels apmetās visās amoriešu pilsētās. Tad 32. Pants, Un Mozus sūta izlūkot Jazēru, un viņi ieņēma tās ciemus un padzina amoriešu, kuri tur bija. Un tad pašās beigās, pats pēdējais, 35. Pēdējais teikums, un viņi iemantoja zemi. Ja? Viņi sāk iemantot zemi, vēl tur garš cešējums, bet viņi sāk iemantot zemi. Kungs grib dot savai tautai zemi. Viņš grib dod labu, viņš grib viņus pieņemt, un viņš to dara šajā nodaļā. Ja? Viņš sakauj Dieva tautas ienaidniekus, Dievs padzird viņus ar ūdeni, bet, ja? Un viņi sāk iemantot zemi. Tā ir labā ziņa šeit, ir jauns sākums. Tauta, tad iemanto zemi. Bet tad, kad es jums pagājušajā reizē teicu, kad būs pilnīgi kaut kas jauns, nodaļa noslēdzas ar strupceļu, Un tad būs jauns sākums. Un es jums godīgi pateikšu. Es zinu, es redzu, kā tā grāmata darbojās. Ja es saprotu, ka jābūt jaunam sākumam. Un tad notiek kaut kas šokējošs. Un ziniet, kas tas šokējošais? Tā kā, nu, es reāli pacīnījos, es jums godīgi pateikšu, es reāli pacīnījos ar šo rakstot, jo man bija liela vilšanās sākumā. Ir jābūt jaunam sākumam, un it kā viņš ir. Bet ziniet, kas ir... Un tā kā ļoti traki, pārsteidzoši un negaidīt, un man nācās ar to pamocīties. Tas, ka Izraels ir tieši tāds pats. Jaunais Izraels, jaunā paaudze, ir tieši tāda pat kā vecā paaudze. Ja? Un tā ir otrā lieta, ko mēs te redzam. Paskatieties, viņi tāpat burkšķ. Ja? Viņi tāpat kurna. Tās sūdzības tieši tādas pašas, un man tas tā kā, ok, tā kā, kas tad te notiek? Bet tā ir nākošā lieta, ko mums Dievs grib parādīt, ka cilvēki, viņi paši pa sevi, tu un es, mēs nekad nekļūsim labāki. Paši pa sevi šie cilvēki ir tādi paši kā vecā paudze. Burkšķēšana ir tieši tāda pati. Ja? Nekad cilvēks neuzlabosies tā, lai tu būtu derīgs Dievu valstībai. Tu bez Kristus, bez Dieva iejaukšanās, ka viņš tev uztaisīs pa jaunu radījumu, tu un es, mēs ik viens, būsim tieši tādi paši nederīgi, ja? Dieva valstībai paskatieties. Tā burkšiešana ir tieši tāda pat kā vecējai paaudzē. Es negribu šeit, nav runa par jaunieši pret vecējiem, bet kā šī tā paaudze, kas palika tūkstnesī pret tiem, kas tagad ir nākamā paaudze. Ja? Nu lūk, tā tad, ko viņi saka 5. Pantā? Sakot ar 4. Pantu. Un viņi gāja no Hora kalna pa ceļu, kas ved uz Niedru jūru, lai apietu Edomu zemi, bet tauta ceļā kļuva nepacietīga. Un tauta runāja pret Dievu un Mozu. Kāpēc tu mūs izved no Ēģiptes? Lai mēs mirstam tūkstnesī, jo šeit nav maizes un ūdens, un mums riebi šis šķebīgais ēdiens. Tad kungs sūtīja tautā ugunīgas čūskas un tās koda ļaudis, un Izraēlā nomir daudz ļauža. Kāpēc Dievs dos savai tautai? Savu valstību. Kāpēc tauta iemanto zemi? Kāpēc kāds var ieiet Dievu valstībā? Ne tāpēc, ka tu pats būtu uz to spējīgs vai pelnīgs vai cienīgs. Viņi ir tieši tādi paši. Viņi paši par sevi ir pelnījuši Dievu sodu. Ja. Viņi paši par sevi ir pelnījuši palikt tūkstnesī. Paši pats, kāds tu esi tik slikts, ka tu nevari iet Dievu valstībā. Es atceros savā laikā, es kaut kad klausījos vienu sprediķi, ko sprediķoja Diks Lūkas, St. Helens draudzes mācītājs. Jūs esat dzirdējuši, mēs sadarbojamies ar šo kalpošanu St. Helens draudzēs Sitijā, kur viņš 60. Gados sāka šo darbu. Šodien viņš joprojām ir, viņam 100 gadu Dikam Lūkasam, jā? Un viņš sāk šo kalpošanu, mācot Bībeli Londonas centrā, ja? Un viņš stāstīja tādu epizodu, ka viņš kādu, man šķiet, ka kādu studenti varbūt bija runājis tā kā par Kristu, kur viņa tā kā nāk pie ticības. Un es atceros, man, kāpēc man iekrītas atmiņā, jo man likās, viņš bija tā kā, tenī brīdī man likās, var, tā kā, vai tiešām varbūt tik pārmērīgi, negatīvs vai ciets, tātad šajā sarunā, viņš saka, lai, ja tu gribi kļūt par kristieti, tu pirmkārt jāatzīst, ka tu nepaklausi Dievam. Ka tu nepaklausi Dievam. Viņš saka, jā, es to atzīstu. Un tas nākošais man noķēra bišķiņ, tā kā es atsos to nošaubīšanos, ne nošaubīšanos, bet tāda iekšēja vienkārši emocionāla reakcija. Viņš saka, un tad, ja tu gribi kļūt par kristieti, tev jāatzīst ne tikai tas, ka tu nepaklausi Dievam, bet ka tu arī negribi paklausīt Dievam. Tu arī negribi, un man tajā brīdī tā emocionāla reakcija, varbūt nevajag to cilvēku tik ļoti spiest, jā? Un es atceros to, ka viņš saka, un, lai tu kļūtu par kristieti, tev arī jāzīst, ka tu negribi paklausīt. Jā? Tas ir tas, par ko Bībele sauc par to, ka mēs esam miruši savos grēkos un pārkāpumos. Tāpēc šis tiek sūtīts šis sots, un viņiem mirst, jo mūsu stāvoklis Dieva priekšā ir, ka mēs esam miruši savos, mēs esam Dieva ienaidnieki. Ka mēs ne tikai nespējam, bet mēs arī negribam. Ja? Šī diagnoze par mums ir ļoti, ļoti traka. Ja? Bet viņa ir nepieciešama, lai notiktu tas, kas notiek tālāk. Tikai tad, ka mēs tajā dziļumā nolaižamies, kā Diks Lūkas spieda to studentu, nosacīt spiedi, ja? Izaicināja viņu. Tā kā mēs nolaižamies tajā dziļumā, Tas priekšnoteikums, lai mēs ieiet Dievu valstībā. Lai mēs varētu ieiet. Jo apstāties, kas notiek? Ko dara šie cilvēki, ka Dievs sūta sodu, ka viņi saprot? Pie kam, ziniet, es te šī rakstuvieta dažiem no jums liku uzdot jautājumu, vai varbūt jums kādi kolēģi liks, kāpēc šīs tautas tiek iznīcinātas? Ja? Kur viņi ieiet apsolītajā zemē, šīs tautas tur rakstīts, ka viņi viņas iznīcināja. Bet ziniet, kas ir svarīgi? Arī Izraels iet bojā. Ne jau tikai, tas nav kaut kāds izraeliešu genocīds pret citiem. Viņi jau arī mirst. Ja? Šeit mums tas tiek dots, ka pateikt, lai pateiktu, kad ir laiks, priekš mums, kad Dievs sodīs. Mozuma kungs teica, vēl jāpaiet 400 gadiem, kamēr šo tautu, šo dažādo tautu, kurā vietā ienāk Izraels, kamēr viņu grēka mērs būs piepildīts, kad viņi saņems sodu. Šis mums ir dots pateikt, šis sots par šīm tautām un arī par Izraēlu šeit. Arī Izraēls iet bojā. Viņi neko nav labāki. Ja. Bet kas notiek, tad, kad viņi saprot, ka viņa grēka alga nāve? Kas notiek, kad ir šī nolaišanās šajā ļoti, ļoti realistiskajā atziņā par sevi? Ja, ka mēs nevaram iet Dievu valstībā, ka grēka alga ir nāve, mēs esam pelnījuši sodu. Ko viņi saka 27. Pantā? Tad tauta nāca pie Mozu un teica, mēs esam grēkojuši, jo mēs runājam pret kungu un pret tevi. Lūdzies kungu, lai viņš paņem no mums prom čūskas. Restīvi, kas ir nepieciešams, lai ieiet Dievu valstībā? Tev ir jāatzīst savs sliktais, briesmīgais, pazudušais stāvoklis, ka tu esi nāvi pelnījis. Un, kā Izraels lūdza Mozu, iestāties, būt par starpnieku. Mums ir vajadzīgs starpnieks starp Dievu un cilvēku. Ja. Mums ir vajadzīgs, lai kāds par mums iestājies, lai mūsu izglābi. Tas ir tas, ko dara Izraels, un Dievs viņiem dod līdzekli, viņš parāda. Tātad, kas ir tas, kas dziedina un dod glābšanu? Mēs redzam šo te nākamo lietu, ka Dievs dod šo te nāves, ka viņi tiek izglābti caur nāves nesēju. Ko kungs saka, kā viņi tiks izglābti, kad Mozus uzliks uz šī kāta čūsku, šo čūsku, kas viņus nonāvē. Viņš uzliks viņus uz kāta, un nekviens, kas paskatīsies, tas tiks dziedināts. Ja? Paskatieties, izlasīsim. Un kungs teica Mozum, taisi sev ugunīgu čūsku, un liec kāta galā. Ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs. Mozus taisīja var čūsku un lika to karogu kāta galā. Un ja kāds sakoda čūska, tad tas palūkojās uz var čūsku un palika dzīvs. Redziet, šis pirmais, kas ir nepieciešams, ka viņi nāk un pasaka, mēs esam zuduši, ja? Mēs esam grēkojuši pret Dievu. Cik grūti, kā notiek šie cilvēki ieiešana Dieva valstībā? Kā tu vari tikt pieņemts? Ja, šis te jautājums. Kas nepieciešams, ka tu pasaki, es esmu zudis? Bez glābēja un starpnieku palīdzības es esmu zudis. Un tas ir ļoti grūti. Ja, mūsdienas sabiedrībā, es atceros, man brālis dzīvo vienā no Skandināvijas valstīm, es it kā slēpju, tad jums tā nepasaku, bet es domāju, īstenībā nav starpības, ja, kurā. Un mēs vienreiz ar ģimeni aizbraucām ciemos, un tātad bija jānoliek mašīnu uz ielas, un mēs skatāmies tam zīmēm, un viņš arī, kā zina, zviedru valodu, bet mēs nevaram saprast, kur jāmaksā, kur nav jāmaksā, kurā brīdī. Un mēs tagad nesaprotam, vai tur drīkst likt vai nē, un es saku, klausies, tur nāk tāda vecāka paudze cilvēki, es saku, klausies, paprasam viņiem palīdzību. Un tas bija ļoti interesanti, tas bija ļoti interesanti. Man tas arī brīdī ļoti pārstē, tā kā reāli, tas bija cita, bija īpatnēja pieredze. Šeit, tu zini ko? Šeit nav pieklājīgi prasīt palīdzību. Šeit gaumīgi ir tik galā pašam. Ja? Nav pieklājīgi kulturāli, nav pieklājīgi prasīt palīdzību. Stilīgi, gaumīgi cilvēki galā tiek paši. Mums tas ir asinīs, un šeit tas pats, kas izglāba Izraēlu, ka viņš pasaka? Bez glābēja mēs esam pazuduši. Un tava kultūra un tavs ego tev teiks, stilīgi, gaumīgi cilvēki galā tiek paši. Ja? Šeit nav pieklājīgi prasīt palīdzību. Tavs ego tev pretosies, ka tu esi tas cilvēks, kam vajag glābšanu, kam vajag palīdzību, kas ir pagalam. Ja, kas ir pagalam. Pastāties, cik bezpalīdzīgi ir. Ja? Dievs mums pasaka, kā tā glābšana notiek, tikai paskatoties uz šo varu čūsku, kas ir uzlikta. Tev jāpaceļ vienkārši acis. Ar to Dievs pasaka, tu pat pirkstiņu nevar pakustināt. Tev nav nekas, tu neesi spējīgs pat aizrāpot. Ja? Viņi gaida savu nāvi, viņam nav pat roka jāpaceļ. Viņam vienkārši jāpamat savus acis. Jāpaceļ savus acis un jāsaka, kā šajā līdzībā, kur Jēzus stāst, kur grēcinieks saka, esi man grēciniekam žēlīgs šis te muitnieks. esi man grēciniekam. Tā ir tā acu pacelšana. Tev nav jāiet, tev nav vajadzīgs savs spēks. Tieši otrā, tu pasaki, manī nav nekāda spēka. Tev ir jāpaceļ savus acis, kā Izraels to darīja pret šo varu čūsku. Tā jaunajā derībā Jēzus, interesanti, šo līdzību attiecina uz sevi. Viņš saka, kā Mozus paaugstināja varu čūsku tūkstnesī, cita cilvēka dēls, tā Jēzus tika paaugstināts. Un ikviens, kas uz viņu pavērsīs, pametīs savus acis bezpalīdzībā, un sacīs, es man grēciniekam žēlīgs, tas tiks izglābts. Tas piedzims no jauna. Ja šī kontekstā mēs tos nolasīsim atšķiriet Jāņa evaņģēlijā trešo nodaļu, kur atnāk Nikodēms pie Jēzus un saka, kā cilvēks var iet Dievu valstībā? Ja? Izraels saka, kā mēs varam iet apsolītajā zemē? Nikodēms saka, kā mēs varam iet Dievu valstībā? Tas viens un tas pats. Kā cilvēks var ienākt Dievu valstībā? Un Jēzus saka, viņam jāpiedzimst no jauna. Viņam jāpiedzimst par jaunu cilvēku. Un Nikodēms saka, tas nav iespējams. Un Jēzus saka, tu pareizi saprati. Cilvēciski tas nav iespējams. Cilvēciski pats tu nevari ieiet Dieva valstībā. Kā šis te Izraels. Ja? Viņi paši nav spējīgi. Un Jēzus saka, tev jāpiedzimst par jaunu cilvēku. Un Nikodēms viņam saka, tas nav iespējams. Viņš saka, tas ir iespējams caur svēto garu. Un kad tas notiek? Kad cilvēks piedzimst no, par jaunu? Ja? Kā tas notiek? Kā tas notiek? Jēzus mums šeit pastāsta. Tad, kad izrēlieši paskatījās uz šo varu čūsku. Un kristietis šodien, kas paskatās uz Jēzu, ja? Kas paskatās uz Jēzu, kurš ir pie krusta. Kā izrēliešiem tas nāves nesējis bija čūskas, tā mums nāves nesējis ir Kristus krusts. Krusts ir nāves nesējis, bet Jēzus krusts ir tas, kas mūs glābjas, ko mēs paceļam savas acis. Paskatieties, trešajā nodaļā šī saruna Nikodēma par to, kā tad cilvēks iet Dievu valstībā. Kad viņš piedzims no jauna, skatoties uz Kristu, pat pirkstiņu nepastaru, vienkārši paceļot bezpalīdzībā savas acis, es man grēciniekam žēlīgs. Ja? Redziet, sāksim ar 13. Pantu. Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tūkstnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Ja? Lai viens, kas viņam tic, ka izrēlieši paskatījās uz čūsku un tika dziedināt, un iegāja apsolītajā zemē, dziedāja dziesmas, saņēma ūdeni no kunga, uzvarēja ienaidniekus. Paskatoties uz nāves nesēju, uz čūsku. Tā kristietis šodien savā bezpalīdzībā, nespējākā pasakot, jā, es esmu bez Kristus, man nav cerības. Bet paskatoties uz nāves nesēju, uz Kristus krustu, ko Jēzus saka? Ikvienam, kas viņam tic, kas paceļ acis kā šai izrēlieši uz čūsku, ir mūžīgā dzīvība. Viņš ir ienācis Dieva valstībā. Viņš ir piedzimis no... Nekad mēs prasām, kā var piedzimt no jauna? Viņš saka, tas no svētā gara, kad cilvēks paceļās uz Kristu. Viņš kļūst par Dievu bērnu. Viņš ir iegājis Dieva valstībā. Nevis tāpēc, ka tā kā izrēlieši, ja pašus to būtu spējīgi vai cienīgi. Nē, sodu pelnījuši, bet kas pastījās uz čūsku, kas pastās uz Kristus krustu, tas ir Dieva valstībā. Tas kļūst par Dievu bērnu. Viņš ir pieņemts. Viņš ir ielaists Dievu valstībā un ir kļuvis par Dievu valstības bērnu. Ziniet, arī šajā pasaules lietās mēs taču saprotam, ka ir pat cilvēciski ir lietas, kas mums nu, ir tā kā mums ir jāpiedzimst par citu cilvēku, lai mēs kaut ko varētu. Es jums došu piemēru, teiksim, nezinu, Ja mēs to patīk slēpot, ja? Distanču slēpošana, to patīk slēpot. Bet lai cik es neuzlabotu savus praksmes un laikus aplī, es nekad nekļūšu par olimpiskās vienības dalībnieku. Ja? Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Es varu kļūt labāks. Ja? Un tāpat arī par mūsu mainīšanos. Jā, tu cilvēciski vari mainīties, tu vari atmest smēķēšanu. Ja? Tu vari uzkāpt Everestā, tu vari... Tur mainīt savus ieradumus, jā, bet tu nekad nebūsi, lai cik tu mainītos un neuzlabotos, tu nekad nebūsi derīgs Dieva valstībai. Ja? Lai es būtu Latvijas olimpiskajā vienīgā biatlonā, ja, man ir jāpiedzimst par citu cilvēku. Man vienkārši jāpiedzimst citā ķermenī. Jūs saprotiet? Pat šeit zemes lietās mēs to saprotam. Tāpat Jēzus saka, ja tu nepiedzimsti no Dieva, tu nevari iet vienkārši nulu variantu. Bet, kad mēs paskatāmies uz augšām caur to Kristu, uz viņa krustu, bezpalīdzībā, izmisumā, savā pazušanā, pavēršam tikai acis uz viņu. Viņš tev dod jaunu dzīvību. Tu kļūst par bērnu. Tu ievi viņu valstībā. Ja, ko viņš tev sagatavojas? Caur grēku nožēlu. Caur grēku nožēlu. Ko mēs tagad arī nāksim Dievu priekšā. Kungs grib dot savai tautai iemantot zemi. Ja? Dievu valstību un jauno pasauli, kur grēku vairs nebūs un posta. Ja? Viņš grib to dot. Bet paši, tev pašam un man pašam, iespēja nulle. Man ir jāpiedzimst kā citam cilvēkam, ko Dievs dod tad, kad mēs paskatāmies uz Kristus krustu, kas savādāk vēst par nāvi, bet kas ir izpircis mūsu grēkus. Ja? Paskatoties, kā izraelieši skatījās uz vara čūsku, tā mēs pavēršam savus acis uz Kristu. Viņš mums dod jaunu dzīvību, viņš mums piedod grēkus un dara mūs par saviem bērniem.